რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველომ 15 თებერვალს აღადგინა ირანთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ტელეკომპანია მაესტროს ფლობელები ერთმანეთს ახალ პრეტენზიებს უყენებენ. თანამდებობა დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის რეფორმისტმა მოადგილემ. მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთი გააგრძელებს სირიის სამხედრო მხარდაჭერას. თავდაპირველად მოისმინეთ ცნობები საქართველოდან. საქართველომ აღადგინა ირანთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი 15 თებერვლიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ ორდინალურ პასპორტებს საქართველოს ტერიტორიაზე, შესვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზოდ ყოფნის უფლებით. საქართველოს მთავრობამ ირანთან უვიზო მიმოსვლა 2013 წლის 1 ივლისს შეაჩერა. სამუშაო ვიზიტით ირანში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაცე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მხარეები სწავლობენ საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. სამინისტროს ცნობით, საქართველო და ირანი განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივასაც. ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი ფლობელი გია გაჩაჩილაძე და მისი ძმა ლევანი მაკა ასათიანის ადვოკატის შეთავაზებას პოპულისტურ განცხადებად აფასებენ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ასათიანის ადვოკატმა გიორგი გვენეტაძემ განაცხადა, რომ თუ იქნება დამაკმაყოფილებელი რეაბილიტაციის გეგმა წარმოდგენილი, ასათიანი მხარს დაუჭერს მას და უარს იტყვის ტელეკომპანიის გაკუთრების კუთხით მოვლენების განვითარებაზე. ტელეკომპანია მაესტროს რეაბილიტაციის გეგმის წარდგენაზე მოთხოვნას მაკა ასათიანის მხრიდან პოპულისტური უწოდა ლევან და გია გაჩეჩილაძეების უფლებების დამცველმა ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ. მან აღნიშნა, რომ რეაბილიტაციის გეგმის ნაწილი სწორედ გაჩეჩილაძის დირექტორად დანიშნა, რასაც მაკა ასათიანი ეწინააღმდეგება. უცხოეთის ახალი ამბით განვახსოვთ გამოშვებას. თანამდებობიდან გადადგა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე რეფორმისტი ვიტალი კასკო. მან 15 თებერვალს კიევში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი გადადგომის მიზეზია გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოხინი, რომელმაც მას მთელი უფლებამოსილება ჩამოართვა. ამ განცხადებას ტვიტერით გამოეხმაურა ამერიკის ელჩი ჯეფრი პაეტი, რომელმაც კასკოს რეფორმების ჩემპიონი უწოდა და გამოთქვა წუხილი იმის გამო, რომ უკრაინის მთავრობაში პოსტოვებს მეორე რეფორმისტი პოლიტიკოსი, მანამდე თანამდებობიდან გადადგა ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩუსი. დაკვლა უკრაინას საერთაშორისო დამკვირვებლები უწყებიან, რომ ჰუმანიტარული ვითარება უკიდურესად მძიმე აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სულ უფრო ინტენსიური ხდება შეტაკებები პროუსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. ეუთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ცანიერის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა კვლავ გადმოწიეს ფრონტის ხაზის სიახლოვის მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, რაც მინსკის შეთანხმების თანახმად განსაზღვრულ მანძილზე იყო გადატანილი. მიუხედის კონფერენციის კულუარებში რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ზანიერმა აღნიშნა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არ სრულდება როგორც საჭიროა. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ კონფლიქტში 9000 ადამიანი დაიღუპა. ბოსნია ჰერცეგოვინამ გასულ კვირაში ოფიციალურად წარადგინა განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ამის შესახებ 15 თებერვალს განაცხადა საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ.
We just received now the membership application from Bosnia-Herzegovina, which is
ჩვენ ახლახან მივიღეთ ბოსნია-ჰერცეგოვინის წევრობის შესახებ განაცხადი, რომელზეც ჩვენ ინტენსიურად მუშაობდით ბოსნიის ხელისუფლებასთან. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი, როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ესე მთლიანად ევროკავშირისათვის. იმ დროს, როდესაც კავშირი მის შიგნით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, გარედან იგი კვლავ ძალიან მიმზიდველია. მივესალმებით ამ განაცხადს, რომელიც პოზიტიური სიგნალია და ენერგიით აგვავსებს. განცხადა მოგერინი. გაეროს თანახმად, ძალადობის შედეგად გასულ წელს ავღანეთში 11000 კაცი დაიღუპა და დაიჭრა. ეს ყველაზე უარესი სტატისტიკა იმ კვლევების მანძილზე, რასაც ავღანეთში ძალადობის შესახებ გაერო 2009 წლიდან აწარმოებს. 14 თებერვალს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2014 წელთან შედარებით გასულ 2015 წელს 4%-ით გაიზარდა მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძე.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 1 დეკემბერს აღნიშნა შიცთან ბრძოლის მსოფლიო დღე და დღეს ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით თემას შიცი და სტიგმა. მე ვარ გოგი გვახარი, ამიმყავს თავისუფლების 1 საათი. გარეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი იქნება გოჩა გაბოძე, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს. გოჩამ რამდენადაც ვიცი მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში, რომელიც სწორედ 1 დეკემბერს გაიმართა დიდი ნაბიჯით შიცის დამარცხებისთვის, ასე ერქვა კონფერენციას, და გოჩასთან ერთად დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე შიცი და სტიგმა. თუმცა გალეცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში სწორედ წელს 1 დეკემბერს გავიდა, ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი „როგორ ებრძვიან შიცს საქართველოს“. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის HIV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ვერა ჩაუბარდია. მიიღე მონაწილეობა ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი-თავი გადაამოწყოს. როგორ არის ჯანმრთელი. თუ რაღაც აღმოჩნდა, დროზე უკურნალო ჯობია.
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა. სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიცის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში და ავუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა, შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებთ მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 616 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექცია შიცის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორიც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვა ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას HIV ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე, ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუ კი მათ აქვთ რაიმე არის კოცევა გოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართავენ სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის იმოწმებენ თავის სტატუსს გარდა ამისა ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა თქვა კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე მაგალითად ჰეპატიტებისა ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის რომ შიდზე სპეციალური ტესტირება ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი
ყველანაირი მოვლა თქვა იგივე სამე წამლები თუ თქვა ჰოსპიტალიზაცია ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია რომ არ ხდება განკურნება მაგრამ ამ დაავადების მაგრამ მუდმივი მკურნალობით რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს შესაძლებელია რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს ხო
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა 2015 წელს კი 85 სულ მსოფლიოში 15 მილიონი ინფიცირებულია ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის
Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away I wonder this time where she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away And I know I'll leave the young thing alone But ain't no sunshine when she's gone Ain't no sunshine when she's gone Only darkness every day Ain't no sunshine when she's gone It's this house just ain't no home Anytime she goes away
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გოჩა გაბოძე არის უკვე სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ჩვენი გადაცემის თემა იქნება შიცი და სტიგმა და რატომ ეს თემა ორჯერ აღინიშნება, მე მგონი, წელიწადში ფაქტობრივად შიცი მსხვერპლის დღე მაისში და 1 დეკემბერში შეიძლება ასე თქვას მთავარი დღე არის და ორჯერ წელიწადში ორჯერ თუ გაიხსენებენ საქართველოში ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ვირუსით, ანუ აივ დადებით ადამიანებს, აივ ინფიცირებულ ადამიანებს და აგრეთვე ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ცოცხლები და რომლებმაც თავის დროზე შეიძლება ასე თქვას ერთი მათგანი იყო მე-20 საუკუნის, რა ვიცი, მე-20 საუკუნის ხელოვნების, მეცნიერების რამდენი წარმომადგენელი შეგვიძლია გავიხსენოთ, ხო? ადამიანები, რომლებიც შეეწირნენ ამ დაავადებას მე-20 საუკუნის ჭირს და ბევრს გონია რომ ეს ჭირი ასე თქვა დღემდე გრძელდება და რამდენი რამე შეიცვალა მედიცინაში მას შემდეგ და ხშირად ვიხსენებ ხოლმე სწორედ ამ ადამიანებს და ვამბობ რომ დღეს რომ ისინი ყოფილიყვნენ ცოცხლები რა თქმა უნდა სიცოცხლეს მათ შეუნარჩუნებდნენ ხო მართალი ვარ მართალი ვარ ხო ამასი პირველ რიგში იმ ადამიანების გასაგონა თო მათ ალბათ ჩემზე უკეთესად იციან ეს რომლებიც ითვლებიან ასე თქვა აი ინფიცირებულ ადამიანებად არ ვიცი რამდენად ამშვიდებენ რამდენად აიმედებენ მათ ექიმები არა მარტო ექიმები ალბათ ყველა ამ თემაზე იყო საუბარი წელს პირველ დეკემბერს კონფერენციაზე რომელსაც ასეთი საკმაოდ ისეთი ოპტიმიストური და ლამის ვიტყოდი პათეტიკური სათაური აქვს დიდი ნავიჯით შიცის დამარცხებისკენ შენესრებოდი ამ კონფერენციას და შეგვიძლია ვთქვათ რომ მართლაც დიდი ნავიჯი გადაიდგა შიცის დამარცხებისკენ
მოგესალმებით მესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს უახლოესი 30 წლის განმავლობაში რაც სოფლიოს ეს ვირუსი აწუხებს და ახალი დაავადება ნამდვილად დიდი ნაბიჯებია გადადგმული რადგან დღეს უკვე აღარ არის შიცი ის დაავადება რომელიც თუ დროულ მკურნალობაში აიტარებ კლავს ანუ მთავარი არის დროულ აღმოჩენა ამ ვირუსის და ის არის მართვადი ქრონიკული დაავადება ამ შემთხვევაში მაგრამ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის ის რომ საქართველოში დაავადებას ბოლო სტადიაში თუ ხდებიან ხოლმე და ეს დაავადება თუდი მხრივ არის რომ მას ვთქვათ კლინიკურ გამოვლინებები ბოლო სტადიაში აქვს და მოდმევა თუ არ ამოწმებს საკუთარ ჯანმრთელობას რთულია აღმოჩინო საწყის სტადიაში ეს მდგომარეობა ჩვენ ჯანმრთელობის ეს მდგომარეობა
რადგან ვაქცინა არსებობს
შეკიდე ვაქცინა არსებობს თუმცა არსებობს მედიკამენტები ანტირეტროვირუსული მკურნალობა რომელიც ამ ადამიანებს უტარდებათ და ეს მკურნალობის შედეგად ვირუსის მაჩვენებელი მაქსიმუმ 1-2 წელიწადში ნოლამდე დადის თუ დროულად დაიწყოს მკურნალობა ისინი სრულ ასე ვთქვათ ჯანმრთელ პოზიციამდე აღწევენ მიგნატიუნორის სისტემა წყობში დგება და ისინი არ განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან არაფრით საკუთარ ჯანმრთელობის მდგომარეობით გარდა იმისა რომ დღეში 2-3 ამბავს იღებენ განვითარებულ ქვეყნებში ერთ ამბამდე ეს დამალი დასული თუმცა მედიცინა კიდე უფრო წინ მიდის ამ მიმართულების და უახლოესი წლების განმავლობაში უკვე მიიღეს ვთქვათ მედიკამენტები სადაც ვაქცინები სადაც ვთქვათ წელიწადში ორჯერ მოხდება ინექცია და მათ არ მოუწევთ ვთქვათ სისტემატურად წამლების მიღება რადგან ვთქვათ ერთი და იგივე დროს უნდა მიიღოს წამალი და ამ წამლის ვთქვათ დროში გადაცილება არის პრობლემა
და უკუჩვენებებიც აქვს
უკუჩვენებები თითქმის არ აქვს გამოვლენებები უკუჩვენებების ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ პირველი ერთი წლის განმავლობაში არის ხოლმე და შემდეგ უკვე გადის თუმცა ეს მედიკამენტებიც სხვადასხვა ტიპის არის და შეიძლება ვთქვათ შეცვლა თუ
რომელი მიჩვევა თუ მოხდა
მიჩვევა ყველა შემთხვევაში ხდება, რადგან თქვათ ეს მკურნალობა თუ დაიწყეს, სიცოცხლის ბოლომდე უნდა მიიღოს მედიკამენტები, თუმცა მაგალითად რო შევადაროთ იგივე თქვათ დიაბეტის მქონე ადამიანებს, ეს ადამიანები სისტემატურად ყოველდღურად იყენებენ ინსულინს და მათი მდგომარეობა ინსულინზე დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების თითქმის სრულ ჯანმრთელობის პოზიციამდე მიყვანა შეუძლია ამ მედიკამენტებს, რომელსაც არ აქვს თითქმის არ აქვს უკუჩვენებები და ეს მედიკამენტები მგონი არ არის პრობლემა, თუმცა პრობლემა არის ის, რომ გვიან სტადიაში მიდიან ადამიანები ამ
უფრო საქართველოსში.
უფრო ალბათ აი მთელ სოფლიოშია პრობლემა ეს, მარტო საქართველოს პრობლემას ვერ დავარქმევთ, რადგან თქვათ საქართველოს კიდე უფრო კარგი მაჩვენებლები აქვს, თქვათ ვინც იღებს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას, რადგან საზღვარგარეთ ხშირ შემთხვევაში ბევრად უფრო ცუდი მონაცემებია, ვინც იგებენ ამ მდგომარეობის შესახებ და არ იტარებენ კონალობა. საქართველოში თითქმის ყველა ვინც იგებს საკუთარ სტატუსს, ის ხდება კონალობაზე, რადგან თქვათ უფასოც არის და ანუ სრულ სერვისს იღებენ ეს ადამიანები.
ანუ ჩვენთან ამ თვალსაზრისით ესეთი სიტუაცია უკეთესია ვიდრე ევროპის ქვეყნებში.
ვიდრე ევროპის ქვეყნებში არ ვერ შევადარებ, მაგრამ შეიძლება ევროპის ქვეყანაში დაძლევა ფარავს, ქვეყანაში თქვათ არ არის თქვათ ეს განსაკუთრებულად ძვირი კონალობა და უბრალოდ სისტემატური ხასიათი უნდა ქონდეს ამ
ამ კონფერენციაზე არ იყო საუბარი იმაზე რომ ერთი პერიოდი გავრცელდა ხმა რომ აი ეს გლობალური ფონდი რომელიც აფინანსებს მედიკამენტებს უარს იტყვის დახმარებაზე უკვე
გლობალური ფონდი საქართველოს ტიპის ქვეყნებში სადაც თქვათ დაბალი გავრცელება თუმცა მე ვიტყოდი რომ შეიძლება დაბალი გავრცელებაც არ იყოს უბრალოდ აღმოჩენილი მდგომარეობა არის დაბალი რადგან თქვათ ძირითადად ჰეპატიტი არის გამახვილებული სახელმწიფო პოლიტიკა ეს ყურადღება და ამ შემთხვევაში აი პროვინციის კუთხით და სკრინინგზე თქვათ მხოლოდ იმ ადამიანებს არ მიდის მიზნობრივი კამპანიები, რომ მაქსიმალურად მეტმა ადამიანმა ჩაიტაროს სკრინინგი ან აი ტესტირება, რაც ძალიან მარტივი პროცედურა.
რატო? ისევ შიშის გამო. ეს ყველაფერი გადაჯაჭოლია, მე გარაცის მეორე ნახევარში ვისაუბრებ თემაზე.
და ანუ ძირითადად აი სტიგმა, რომელიც არის, თქვათ, ძალიან ძლიერი, იგივე თქვათ, რომ შევადაროთ ჰეპატიტს და ჰეპატიტი აივშიც თითქმის იდენტური გზებით გადადის და ჰეპატიტი ბევრად უფრო საშიში ვირუსია, მაგრამ თქვათ ჰეპატიტის მქონე ადამიანების მიმართ ნაკლებად არის სტიგმა და აივ დადებითების მიმართ არის იმგვარი სტიგმა, რომ ამ ადამიანები არიან ანდერგრაუნდში და ვერავინ ვერ ბედავს თითქმის საქართველოში, რომ ღიად თქვას, რომ ეს არის აივ დადებითი. პირველი პრეცედენტი იყო ამ თვეში, როცა თქვათ ღიად თქვა ადამიანმა საკუთარი აივ დადებითი სტატუსის შესახებ და ერთ ყვითელ პრესას მისცა ინტერვიუ.
იქ სახელდა გვარიც მისცა.
სახელდა გვარიც, ფოტოც იყო მითითებული, თუმცა ეს ადამიანი ყובה იმას, რომ თქვათ, იყო დისკრიმინაციის არა ექიმების ხრიდან, არა სასწავლებლის ხრიდან, ის ერთ-ერთი მუსიკალური სასწავლებლის სტუდენტი იყო და ის ფსიქოლოგიური ზეწოლის გამო იზოლებული გახდა სხვა სასწავლებელში გადასულიყო.
სხვაჭო შემთხვევა იყო რამდენიმე წლის წინ რადიო თავისუფლებაში სიუჟეტიც გავიდა, უბრალოდ ინტერვიუ ჩავწერე მე ამ ადამიანთან, რომელმაც ექიმს განუცხადა, მას დაჭირდა სულ სხვა სამედიცინო დახმარება, განუცხადა, რომ ის არის აი ინფიცირებული და ექიმმა უარი თქვა,
კორნალობა მშობიარობაზე ცხრი შემთხვევაში უარსებობდნენ ხოლმე, მოისმინე ესეთ პრეცედენტებით, ან მქონია თქვა შეხებაც, როცა თქვა სამშობიაროშიც კი გამხდარა მშობიარე ქალის მიყვანა პრობლემა. ანუ ეს ძალიან რთული პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მედიცინა უკვე გვარად არის, რომ ისინი სრულად ჯანმრთელობაში ვზაჩენენ.
და ეს არ არის კრიმინალი, მაშინ მახსოვს რომ
ეს არის კრიმინალი და საქართველოს კანონმდებლობაც ამ ყველაფერს არეგულირებს. კანონმდებლობის თვალსაზრისით შეიძლება მე ნაკლებად კომპეტენტური ვარ, მაგრამ რაც გადამიხედა იურიდიულ თვალსაზრისით, მაგრამ რაც გადამიხედავს ნიშნავენ ლაფსუსი, თქვა არ აღმოჩენია და თვლი რომ შედარებით უფრო პროგრესული კანონია ვიდრე თქვა ბევრი სხვა კანონი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში სხვადასხვა სფეროებს არეგულირებს. მაგრამ ეს კანონი ფაქტობრივად არ მუშაობს, ხო? ანუ მთავარი პრობლემა არის რა? შეიძლება თქვათ ამ ადამიანებს ხელმისაწვდომი ჯანდაც აქვთ, ანუ მათ თქვათ აცრები, მედიკამენტები უფასო აქვთ, მაგრამ არის პრობლემა ის, რომ ეს ინფექციური საავადმყოფო, სადაც შიცის ცენტრია განთავსებული, არის მოძველებული სტანდარტების მქონე დაწესებულება და მათი თქვათ პირად ინფორმაციაც ამ ადამიანებს უწევთ ხშირად რიგში დგომა, იგივე თქვათ ექიმის კაბინეტი, რომელშიც იღებენ კონსულტაციას, ხმა გამოდის და თქვათ რიგში დგომი სხვა ადამიანები ისმენენ თქვათ ამ ადამიანის მდგომარეობას და ანუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია უბრალოდ იმის გამო, რომ ექიმის კაბინეტი ხმოიზოლაცია არ აქვს, მეორე ადამიან, სამი ადამიანს, ვინც თქვათ იმ გარეთ მოსაცილში დგას ისმენს. ასევე თქვათ წამლებს როცა იღებენ რაღაც საბჭოთა ბუღალტრებს, რომ ქონდათ რაღაც დოკუმენტები, სადაც სახელი, გვარი, პირადი ნომერი უნდა მიეთითებინა და ხელი მოეწერა, ესენც ამგვარად აფსებენ, როცა 21 საუკუნეა და ძალიან მარტივად შეიძლება კომპიუტერული ფაილებით ან ნებისმიერი ინგვარ ტექნიკა გამოიყენო, თქვათ დაშიფრის ტექნიკაც უნდას, როცა თქვათ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია, რასაც თქვათ კანონით ავალდებულებს მათ, რომ დაცული იყოს ამ ადამიანების კონფიდენციალობა, სრულად იყოს დაცული და თუნდაც მეორე მიფიცირებულ ადამიანმა, რომელიც მიდის ანალოგიურად მედიკამენტების სასახლე, და წაიკითხოს თუნდაც სხვა პაციენტის სახელი და გვარი და ხელმოწერა არ ნახოს.
მაგრამ კანონი სხვაჭოს იმასაც ავალდებულებს, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ექიმს განუცხადონ, რომ აი როგორც ის იმ შემთხვევაში მოხდა, რომ შენ ხარ აი ფიცირებული, მაგრამ ამ ადამიანმა მაინც განუცხადა, იცოდა რა, როგორც თვითონ აღნიშნა, იცოდა როგორი დონეა თუნდაც ჰიგიენური.
ან შემთხვევაში ამჯობინებენ ხოლმე, რომ უთხრონ, რომ ცეჰეპატიტი აქვს, რადგან ცეჰეპატიტის შემთხვევაში ექიმებს არ აქვთ პრობლემა და აივ დადებითების შემთხვევაში არ აქვთ.
დავიგე. კეთილი, ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო, ახალი ამბების მერე მუსიკას მოვისმენთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს გოჩასთან.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა შიცი და სტიგმა. გოჩა გაბუძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გოჩა წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელი ხელს და დღეს ჩვენ საუბრობთ რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, რამდენადაც უცნაური, იმიტომ უფრო 2015 წელი აქვს, საუბრობთ სტიგმაზე, აი ინფიცირებულების მიმართ დამოკიდებულებაზე. ვამბობ რომ სამწუხაროა, მაგრამ ეს სტიგმა არსებობს. შეგვიძლია ვთქვათ რომ მაგალითად იგივე დასავლეთ ევროპაში უკვე გადალახული არის ეს პრობლემა და სტიგმა.
სტიგმა ეს პრობლემა, მე ვიტყვით რომ დასავლეთ ევროპამ სრულად გადალახა ეს პრობლემა, თუმცა მნიშვნელოვანად პროგრესი აქვს თქვათ იმ გარ ქვეყნებთან შედარებით, ვიდრე თქვათ ჩვენ ვართ, მაგრამ სტიგმა არის ყველა ქვეყანაში და ყველა ქვეყნის პრობლემა თანაბრად არის, რადგან თქვათ კლევენტელი მთავარი სლოგანიც სწორედ ამ სტიგმის დაძლევაზე იყო თამ სოფლიოში პირველი დეკემბრის კამპანიებისად მე მეწყვეთ. თუმცა ის საქართველოში არსებული კამპანია რომ შევადაროთ თქვათ სოფლიოში მიმდინარე თქვათ კამპანიებს, რომლებიც ძირითადად ან ტესტირების გაკეთებისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს, ან თქვათ სტიგმის დაძლევისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს, თქვათ საქართველოში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელდა ასეთი კამპანია სიმართლე აივშიცზე, რომელიც იყო საკმაოდ ჩემს აზრით ცუდად ორგანიზებული, რადგან კამპანიას არ ჰქონდა გამოკვეთილი სლოგანი, გამოკვეთილი მესიჯები. ის ფაქტობრივად 90-იან წლების ამერიკაში არსებულ სლოგანებს იმეორებდა. შეიძლება შემთხვევაში რაღაც გარკვეული პოზიტიური ვიდეორგოლებიც იყო, თუმცა ამ შემთხვევაში დარღვეული იყო შემდეგი სახის სტანდარტები, რადგან თქვათ ერთი და იგივე ასაკის, ერთი და იგივე სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანები ყავდათ ვიზუალურად გამოყენებული კამპანიაში და აი მატარებლები არ არიან მხოლოდ 20-დან 30 წლამდე სტუდენტის კატეგორიის ადამიანები. ის ნებისმიერ ადამიანს მიხვედავთ მისი სოციალური თუ სხვა სტატუსისა, თანაბრად შეიძლება შეეხოს და ესეც მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რადგან თქვათ ახალგაზრდებზე გაკეთდა ამ კამპანიაზე აქცენტი და თქვათ ერთი მხრივ რაღაც სხვა სტერეოტიპები შეიძლება დაემსხვრე ამ ვიზუალებს, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა მიმართულებით მიემართა ეს სტიგმა ადამიანების, ანუ ასევე გამოკვეთილი არ იყო მიზანი კამპანიის და თქვა ჩართულობაც მოსახლეობისგან ნაკლები იყო. მაგალითად იყო ესეთი უხეში დარღვევები ჩემის აზრით, რაც თქვა ნებისმიერ მარკეტინგის ან პიარის სპეციალისტს პირველივე შეხვედრისას შეიძლება შეხვდეს. იყო თქვათ IV არ უდრის დასასრულს ესეთი სტენსილები გაკეთებული სადაც უდრის იყო გადახაზული. თუმცა ვიზუალურად იმის აღქმა უდრის თუ არ უდრის ძალიან რთულია, როცა თქვათ სტენსილი ქუჩაში პროსთან ერთად თქვათ ცდება და ანუ ვერ ხვდები რას გეუბნება კამპანია და პირიქით იფიქრო და პირიქით შედეგი გქონდეს. რეგიტია მოქალაქის მხრიდან დანახული ესეთი კამპანია. ეს ასე ვთქვათ ბევრი დაიხარჯა ამ კამპანიაზე, რადგან თქვათ ძვირადღირებული თქვათ ბილბორდები იყო გამოყენებული, სარეკლამო საეთერო დრო იყო გამოყენებული და ესეთ სოციალურ კამპანიებს ქართული მედია ხშირ შემთხვევაში ისეც უთმობს ხოლმე დროს და ამ შემთხვევაში თქვათ მისნობრივი ხარჯები სხვა მმართველებს უნდა ყოფილიყო.
ეს რაღაც ეს ძირითადად ხო ფონდები აფინანსებენ ხო?
დიახ, ხანო, ესეც იყო გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული და საქართველოს ბიუჯეტს
არჯობია, არჯობია რომ იგივე ვთქვათ კედლები გამაგრდეს იქ.
რა თქმა უნდა, იგივეა. კედლების გამაგრებასთან ერთად მაგალითად ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისი არის ძალიან გაუმართავი ამ ადამიანების. პირველად დახმარებას ისინი როდესაც იგებენ საკუთარ სტატუსს ექიმის განდახშე შემთხვევაში ეს სტატუს სტორი ფორმით იღებენ, თუმცა თქვათ განწყობები მე ვისაც ვესაუბრეთ თქვათ ჩემი ლექციის დაგეგმვისას ჰქონდათ ზოგს რომ აი თქვათ სტორი ფორმით არ მეთხრეს, მაგრამ თქვათ ამას თქვათ უმრავლესობა მეუბნეოდა რომ იყო ძალიან გამართულად ნათქვამი, მაგრამ თქვათ ვინც მეუბნეოდა რომ რაღაც ხარვეზები იყო ამ დიაგნოზის შეტყობინების პროცესშიც, ამას შეიძლება თქვათ ის განწყობა და პირდაპირ ვერ ვეტყვი, რომ თქვათ არასწორად ეუბნებიან, მაგრამ შემდგომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, როცა ფსიქოლოგიურ დახმარებას ფსიქოლოგთან გადადიან ეს ადამიანები და ფსიქოლოგთან ერთად მის გვერდით არის ნავიდადებითი ადამიანები, რომლებიც ამ ვირუსს ატარებენ 15 და მეტი წელია ქართველები და ისინი ეუბნებიან უხელან საკუთარ სტატუსს, ეუბნებიან თქვათ რომ ეს ყველაფერი არის მართველი ქრონიკული დაავადება, ეს არ არის დასასრული და ის 15 წელი ამ ვირუსს ატარებს და ცოცხალია, ჯანმრთელია, ყავს შვილები და სულ ყოფილად გააგრძელა ცხოვრება. ამ ყველაფერს შემდეგ არის მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური დახმარება, რადგან ადამიანს რომელსაც იმ წუთას თქვათ შეიძლება ცხოვრება ჩამოენგრა, რადგან რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან სტერეოტიპებთან არის, ცუდ სტერეოტიპებთან არის ეს დაავადება დაკავშირებული. მეუბნება კონკრეტულად ადამიანი, რომელიც თქვათ ამ ვირუსის მატარებელია, რომ ის გადარჩა და მასაც შეუძლია ანალოგიურად თუ კონალობას ჩაიტარებს განერჩეს, მაგრამ ეს ადამიანები მოხალისეობრივად შრომობენ, წლებია და მათ შრომას არავინ არ ანაზღაურებს, რადგან თქვათ ამისთვის თანხები არ მოიძებნება და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ნაიფშიც ის პოლიტიკაზე საქართველოში საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხები ირიცხება მსოფლიო ფონდებიდან და თვითონ ამ სერვისების მიმღები ადამიანებიც ძალიან ცოტა, დაახლოებით 5000 ადამიანი არის საქართველოში, ვის ამ ვირუსს ატარებს და დაახლოებით 3000 ადამიანი არის, ვინ მკურნალობს. ანუ 3000 ადამიანი
ეს ძირითადად იხარჯება როგორც მოხდება მხოლოდ წამლებზე.
მხოლოდ წამლებზე, რომელიც არ ღირს განსაკუთრებულად ძვირი.
ერთი პერიოდი
რა თქმა უნდა ღირდა, ანუ 2004 ან წინ, თუმცა ანუ მნიშვნელოვანი გარღვევები მოხდინა თქვათ ჯანდაცვის სისტემამაც და მნიშვნელოვანი ზეწოლა იყო თქვათ ამ ფარმაცევტულ კომპანიებზე, რომელსაც წამლების ფასე დაწეული იყო. წელს ანუ ამ ჟამათ ეს წამლები არ ღირს ისეთი ძვირი, რომ თქვათ თანხები აღარ იყოს მემართული თქვათ ამ ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ და ამ ადამიანების რიგით ქართველებს თქვათ მასწავლებლებს, პედაგოგებს, მასწავლებლებს, დიასახლისებს, რომელიც ამ ვირუსს ატარებენ, არ უწევდეთ მუდმივად დამალვა საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართაც კი, რომ თქვათ სტუდენტებს თუნდაც რომელიც ამ ვირუსს ატარებენ, არ უწევდეთ აი საკუთარ სოციუმში დამალვა.
შენი პოზიცია როგორი არის? მაინც თვლი რომ აი მაგათაც რომ იმ ადამიანთან როცა ინტერვიუ ჩავწერე, პრინციპში უთხარი, რატომ არაპირებს უჩივლოს სასამართლოში ექიმს, რომელმაც უარი თქვა სამედიცინო დახმარებაზე და ნუ მაშინ ვიგზენეს პირდაპირ არ თქვას ვიგზენე, რომ ნუ ამის გასაჯაროება მას არ სურს. ანუ ეს არის პრობლემა, ძირითადი პრობლემა. პირადი პოზიცია მაინტერესებს აი ამ შემთხვევაში შენი, არჯობია რომ გაიხსნან, ასე ვთქვა, ვიღაც უნდა გაიხსნას.
ანუ ვიღაც რა თქმა უნდა უნდა გაიხსნას, მაგრამ ამ გახსნის წინაპირობაც უნდა იყოს თუნდაც ეს ადამიანი, რომელიც თქვა მეც პირადად შეხვდი, ვინც თქვა გაიხსნა ამ შემთხვევაში და თქვა ყვითელ ბრე რომელსაც მისცა ინტერვიუ, მისი გახსნას თქვათ საკუთარ მეგობრებში, საკუთარ
როგორი რეაქცია ჰქონდა
ამას? მას მოუწია უნივერსიტეტის დატოვება და სხვა უნივერსიტეტში გადასვლა. ანუ გახსნასაც უნდა ჰქონდეს სოციალური ფონი მომზადებული, რომ
გახსნის არ გამოგაგდონ უბრალოდ.
ხო, ფაქტობრივად ეხ პირდაპირ არ გამოუწია, მაგრამ მიზეზი მოუძებნე სხვა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა, როცა თქვათ
უდავოდ
მეთოდები, როცა ესეც გიყურებს სოციალ ლექტორი გეუბნება, ნუ იქ აღარ გაჩერდები ხო?
სხვა შორის არა მარტო ლექტორი ეუბნება მეთოდების, არამედ ბლოგი წავიკითხესაც ექთნებიც გამოხატავენ ასე თქვა სახეზე შეცოდებას, ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ ეს ტრენინგი იქნება გარკული თვალსაზრისით ექიმებსაც და ექსნებსაც ჭირდებათ.
რა თქმა უნდა, გარდა ამისა თქვა ინტერნეტში საკმაოდ მწირია ინფორმაცია აიფშიცე და თუ არის რამე ინფორმაცია არის ერთად სამედიცინო ენაზე დაწერილი. საბედნიეროდ არის უკვე რამდენიმე თქვა ანონიმი ბლოგერის მიერ დაწერილი ტექსტი, რომელიც თქვა ერთი ზრთი ნეტგაზეთზე ქვეყნდება, მეორე აიბდადებითი blogspot.com არის ესეთი ვებ ბლოგი, სადაც ამ ადამიანებმა აღწერეს საკუთარი დიაგნოზის გაგებიდან შემდგომ პროცესი და თვლი რომ ეს არის ყველაზე სწორი გზა, როცა თქვა ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ მეტი ინფორმაცია აიბშიც შესახებ, ვიდრე თქვა სამედიცინო სტატიები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკვე მოძველებული ინფორმაციას ატარებენ და შემთხვევაში პლუს დამატებითი სტრესია ხოლმე იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ ესმის ეს სამედიცინო ტერმინოლოგია და ამასთანავე თქვა მოძველებულია ეს სამედიცინო.
ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში, კიდევ 10 წუთი გვექნება რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გოხარია, მიმყავს ეს გარეცემა და ჩვენ სტუმარია გოჩა გაბოძე. გოჩა გვესაუბრება, გოჩასთანაც საუბრობთ თემაზე შიცი და სტიგმა. გოჩა წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს, პირადად კონკრეტულად ამ ორგანიზაციას არ აქვს არანაირი კავშირი შიცთან, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შიცი არის სოციალური პრობლემა.
იცი, არის ნამდვილად სოციალური პრობლემა, ალბათ
საქართველოში.
საქართველოში, რასაც აქვს თქვათ საკუთარი მიზეზიც, რატო შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს თქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი სტიგმა შიცის მიმართ, აივშიცის მიმართ და არ ქონდეს თქვათ ჰეპატიტის მიმართ. ანუ ეს მას უკავშირებს მე საბჭოთა პროპაგანდას, რომელიც 80-იან წლებში მიმდინარეობდა, რასაც თქვათ გავეცანი საგაზეთო სტატიებს, ტელეინტერვიუებს. ეს თემა საკმაოდ აქტიურად შეკვდებოდა საბჭოთა პრესაში და მედიაში და მნიშვნელოვნად იყო თქვათ კაპიტალისტური სამყაროს რაღაც დასასრულის მომასწავებელ ნიშნებთან
დაკავშირებული
80-იან წლებში, რომელიც თქვათ დატოვა საკუთარი კვალი ადამიანთა მეხსიერებაში და ამ კვალის გაქრობა ძალიან რთულ პროცესია.
თვითონ დასავლეთშიც თავიდან
და დასავლეთშიც რა თქმა უნდა
არის როგორც ჰომოსექსუალების დაავადება, ვიცით ჩვენ და გავის საკმაოდ გააძლიერა და ხელი შეუწყო ჰომოფობიას.
საკმაოდ მნიშვნელოვანი სტერეოტიპებიც დაამკვიდრა ყველაფერთან და ეს არის სწორედ ის ფონი, რაც თქვათ თუნდაც როცა საუბრობდი რომ ამერიკაშიც და ევროპაშიც არის მნიშვნელოვანი პრობლემები სტიგმასთან დაკავშირებით. სწორედ ეს ეს მედიის თავდაპირველი გავლენის შედეგი არის და იმ არასწორი თავდაპირველი ნაბიჯების შედეგი არის, რომ დღესაც კი 30 წლის შემდეგ ადამიანებს უწევთ იმგვარ საზოგადოებაში ცხოვრება, სადაც თქვა საკუთარი მდგომარეობის ოჯახის წევრებისთვისაც კი დამალვა უწევთ.
თუმცა რამდენადაც ვიცი მიზეზი ძალიან ხშირად გავრცელება ძირითადად ჩვენთან ხდება პირველ ადგილზე მაინც ნარკომანია დგას და არა სექსუალური ურთიერთობები ხო მაინც ითვლება რომ ეს არის მეძავების და ჰომოსექსუალების უბრალოდ ასე ხო მედიამ ასე გააშუქა თავიდან და ნამდვილად გეთახმების სტიგმას ნამდვილად უწყობს ეს ხელს თუმცა ის ექთანი რომელიც საწარკვეთილი სახით როგორც აი ბლოგერი წერს როგორც საწყალს როგორც მსხვერპლს ისე უყურებს პაციენტს გარკვეული თვალსაზრისით ამ სტიგმის გამყარებაში და დამკვიდრებაში გაძლიერებაში
მნიშვნელოვანი როლს ასრულებს ანუ უნივერსიტეტში
ეს ადამიანი ასრულებს ხო ანუ ის მოითხო ის ტრენინგებზე რო ვლაპარაკობთ ალბათ პირველ რიგში ამ ადამიანებმაც უნდა გაიარონ
მე ასევე მეუბნეოდნენ თქვა ერთ-ერთი ინფიცირებული ინტერვიუს დროს მეუბნეოდა რომ ან საწყის ეტაპზე ანუ ინფექციურ საავადმყოფოში მოხვდა ეს ადამიანი როცა თქვა ის უკავშირებს რა ამ პერიოდში დაინფიცირდა რაღაც გარკვეული დაავადებით რომელსაც მხოლოდ გამოვლენა აქვს ან აი ეს საწყის სტადიაზე ან ბავშვობის ასაკში მოზრდილობის ასაკში თუ ეს დაავადება ვლინდება პირველი რისკი უნდა მიიტანოს ექიმმა სწორედ აი ესე ამ შემთხვევაში თუნდაც ინფექციურის ექიმს რომელსაც თქვა ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა ქონდეს აი ვშიცზე და იმ დაავადებებზე რომელიც თქვა პოტენციურად შეიძლება კავშირში იყოს აი ვშიცზე მან ჩაუტარა სტანდარტული მკურნალობა და გამოუშვა საავადმყოფოდან და ამ ადამიანმა სამი წლის მერე გაიგო საკუთარი მდგომარეობის შესახებ როცა თქვა იმუნური მდგომარეობაც ბევრად უფრო რთულად ჰქონდა და ვირუსიც ბევრად უფრო მეტი ჰქონდა ანუ მას საწყის ეტაპზე რომ გაიგო მის მკურნალობა თქვა საწყის ეტაპზე უფრო მეტად ეფექტიანი იქნებოდა და არ დაჭირდებოდა თქვა ორი წელი მოლოდინი იმის რომ თქვა ვირუსის მაჩვენებელი ნორმამდე დასრულიყო და იმუნური მდგომარეობა გამოჯობესებულიყო. თუნდაც იმ მონათესავე პროფესიის ექიმებსაც კი ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია და არ არიან ბოლომდე კვალიფიციურები და სხვა პროფილის ექიმებშიც ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ ინფორმაცია აიზე და თქვათ იმ გამოვლენებებზე რაც თქვათ მას საწყის ეტაპზე ახასიათებს
და აი ამ დისკრიმინაციის გამოვლენის დროს რას ამბობენ ეს ადამიანები იციან ვის უნდა მიმართონ ალბათ ექიმმა რა უნდა გააკეთოს
ვერ მიმართავენ ალბათ სახალხო დამცველს სასამართლოს რომელიც თქვათ კიდე დამატებითი სტატუსის გამხალო მოგიწევს მედია და ინტერესდება და ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეს ვიდრე თქვა არ გამხელი შემთხვევაში და ეს არის ძირითად მიზეზები რის გამოც ეს ადამიანები მალავენ
ასეთ შემთხვევებში
მძიმე შემთხვევებში
ხო აი ესეთ შემთხვევებში როცა დასავლეთზე ვლაპარაკობდით ჰოლივუდზე გეთახმები აბსოლუტურად ჰოლივუდის როლი საკმაოდ უარყოფითი არის თუმცა დადებითიც არის მაგრამ თავდაპირველად მართლა უარყოფითი იყო როცა ვლაპარაკობთ ასეთ შემთხვევებზე ამავე დროს ისიც უნდა ვთქვათ რომ დასავლეთში ეს ადამიანები აი ინფიცირებულები არიან საოცრად სოლიდარულნი ერთმანეთის მიმართ როცა უკვე ხედავ რომ ხარ მარტო და ფაქტობრივად სასოწარკვეთილი არავინ ხარს არ გიჭერს და ეს სტიგმა ძლიერდება და ძლიერდება ერთ-ერთი ალბათ სოლიდარობა თუ უშველის ამ ადამიანებს ერთ ჩვენთან როგორი სიტუაცია
ჩვენ შემთხვევაში თქვათ ის არასამთავრობო ორგანიზაციების რომლებიც მუშაობენ სწორედ აი ინფიცირებულთა დახმარების კუთხით არა თქვათ გამართული მენეჯმენტის სისტემა თუმცა ძალიან დიდი ხანია უკვე რაც მუშაობს რამდენიმე ორგანიზაცია გარკვეულ სერვისებს ისინი აწვდიან ამ ადამიანებს მნიშვნელოვანია თქვათ ერთმანეთის მხარდაჭერაც და საკმაოდ კარგი გუნდია შეკრული ამ ორგანიზაციებში რომლებიც თქვათ ამ ურთიერთ მხარდაჭერას უზრუნველყოფენ მაგრამ ეს ორგანიზაციები არ არიან თქვათ გამართული მენეჯმენტის მქონენი რომელიც თქვათ უზრუნველყოფენ თუნდაც იმას რომ ფსიქოლოგიური დახმარება რომელიც საწყის ეტაპზე მინიმუმ ადამიანს შეიძლება 24 საათიანი ფსიქოლოგიური დახმარებაც კი სჭირდებოდეს როცა თქვათ დეპრესია არის ამ ადამიანების მუდმივი ფონი და თვითგლობის მიდრეკილება საკმაოდ მაღალია თქვათ აი ინფიცირებულებში მათ ეს სერვისი ამ სერვისზე არ მიუწოდებათ ხელი და თუნდაც იმ ფსიქოლოგი ეს დახმარებაზე რომ მისაც ვთქვათ რაღაც გარკვეული პროგრამები ფარავს ის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ დაგება რომ ერთი კვირის შემდეგ როცა ვთქვათ უკვე აღარ გჭირდებოდა შეიძლება ეს ფსიქოლოგის დახმარება ანუ ამ მინიმალურ სერვისებსაც კი არსებული არის სამთავრობო ორგანიზაციები ხე შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფენ იმიტომ რომ ვთქვათ მათ რაღაც გარკვეული მენეჯმენტში ლაფსები აქვთ და უბრალოდ ვთქვათ განახლება საჭიროებს არსებული სტაფიც ახალი ადამიანები ახალი ენერგია არის საჭირო და ახალი ხედვები არის საჭირო რაც მთავარია რადგან დღეს უკვე მსოფლიო სხვა გვარად უყურებს ნაიფშიც და ჩვენს ვადებულებს ვართ
და ამ კონფერენციაზე თუ იყო ამ შეხებ საუბარი
კონფერენციაზე იყო ყველაფერზე საუბარი გარდა ვთქვათ აიბდადებითი ადამიანების ამების მინდა ის რომ 2030 წელს უკვე ნაიფშიც აღარ იქნება პრობლემა და ის თქვათ დაძლევადი იქნება მედიცინის კუთხით ის მინდა ის რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა რომელიც ყველაზე წარმატებულად ეფექტის თქვათ ჰეპატიტს და აივშიც ის მინდა ძალიან ბევრი პრობლემები სიტყვები მაგრამ ვერ მოვისმინე კონკრეტულად ინდივიდებზე ორიენტირებული პოლიტიკა ის რა სერვისებს აწვდიან ამ ადამიანებს ვერ მოვისმინე ის თუ რა მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები ვერ მოვსმინე აივდადებით ადამიანს ან ვერ მოვსმინე მისი წარმომადგენლის მაინც მინიმუმ პოზიცია და არ ჩემთვის ეს იყო თქვათ რიგითი შეხვედრა სადაც ყველა საკუთარ
ეს იყო სამეცნიერო კონფერენცია თუ არა
სამეცნიერო კონფერენცია იყო თუმცა თქვათ ამ სამეცნიერო კონფერენციაზეც შეზღუდოს ერთობის კონფერენციებს აქ ესეთი სლოგანი რაც მე ძალიან მომწონს არაფერი ჩვენზე ჩვენს გარეშე რაც ყველამ უნდა ავიდაცოთ რადგან ეს თუნდაც ციკლ დამთავრებაში მხოლოდ ფსიქიატრები საუბრობენ ხოლმე თუნდაც დოსეთელობებზე თქვა სამედიცინო მოდელზე იყო მოდმევა საუბარი და აიშიც მოდმევა სამედიცინო მოდელზე საუბარი უკვე ახალ შეიძლება თქვა სოციალურ მოდელზე უნდა გადავიდეთ და უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები ადამიანებზე და არა თქვა მხოლოდ სამედიცინო მხარეზე ციფრები მეტი ციფრი იყო ან ციფრების გარდა არაფერი არ მომისმენია ამ კონფერენციაზე ძირითადად იყო აქცენტი ციფრებზე გაკეთებული და არა ადამიანებს ციფრების უკან დგანან ადამიანები რომლებიც უნდა დავინახოთ და უნდა მოусმინოთ ამ ადამიანებს.
კეთილი, იმედია რომ თქვა 2016 წელს სიტუაცია ოდნავ შეიცვლება, ერთი წელი გავა და შეიცვლება და 2030 წლამდე ნამდვილად არ უნდა მოვიცადოთ.
2030 წლამდე ნამდვილად ვერ მოიცდის მდგომარეობა, რადგან თქვა საქართველო შეიძლება გარკვეულ სერვისებს აწვდის, მაგრამ საქართველო არის თქვა იმ ადამიანების თვალსაზრისით, ვინც ბოლო სტადიაში ავლენს და სიკვდილიანობა საკმაოდ მაღალია. გამოვლენილი აი დადებითი ადამიანების და უნდა მიმართოთ მიზნობრივი პოლიტიკა იმისკენ რომ ადამიანებმა მაქსიმალურად დროულად ჩაიტარონ ტესტირება და მაქსიმალურად დროულად დაიწყონ მკურნალობა და მაქსიმალურად მეტ ადამიანს მიუწოდებოდეს ხელი ამ ტესტირებაზე რომელიც არის ძალიან მარტივი პროცედურა და ნებისმიერ ქალაქში ნებისმიერ სოფელში უნდა კონდეს ადამიანს იმ საშუალება რომ მან ეგრეთში ერთხელ წელიწადში ერთხელ საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეამოწმოს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. გოჩა გაბოძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს.
და გადაცემა მინდა დავასრულო სიუჟეტით, ჩემი სიუჟეტით, რომელიც ეთერში გავიდა 2013 წლის 3 დეკემბერს, ანუ 2 წლის წინ. და ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ როგორში და გავიაზროთ როგორ შეიცვალა სიტუაცია საქართველოში შიდსთან დაკავშირებით. ისევ ძლიერია თუ არა სტიგმა. შიდსი როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2013 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. 2 წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართა დისკუსია, რომელიც შიდსთან ბრძოლას და სტიგმასთან ბრძოლას ეძღვნებოდა. აქ ითქვა სწორედ, რომ საქართველოში მედია, თუ კი მაგალითად შიდსის თემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიდს როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიდსის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ. მისი თქმით,
აინფიცირებულებს რომ მოუსმინოთ, აინფიცირებულები ამბობენ, რომ სტიგმა რომ არის ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამშვამებით. თქვა მინდა აღნიშნო, რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა ერთავდან იყო შემთხვევა, როდესაც არავინ მშობიარეს ხელს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო. სტომატოლოგ კომისიის უფლება არ ჰქონდა თუ არ ინფიცირებული იყო.
პირველ რიგში მედიას დაბრალდა მაშინ ინფორმაციის ნაკლებობა და დამღა, რომელიც შიცის ვირუსის მატარებლებთ ადევს საქართველოში. აივ ინფიცირებულებს საქართველოში კვლავაც ეშინიათ გამოავჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუ კი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომის ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, პირველ რიგში ნარკომანების, ჰომოსექსუალების და სექსმუშაკების, და ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდევ უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვა დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენშიო, აღნიშნა მაშინ თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ბიოლის დისკუსიაზე ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც სახელი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რაღაც, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არ აქვთ არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხო არ დავეხმაროთ, ხო არ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება სადღაც სახელმწიფო როგორ შეიძლება შეოს. Ну, დამკვირდაყოლებას წავასწრეთ მაშინ და მიგვითით ეს საპატრიარქოს არ გაყოული ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ დაუკავშირდით და გვითხრეს პრობლემა არ არის. თავიდანვე როგორც კი გააჩენ, შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენი საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აიდენტიფიცირებული, და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
ორი წელი გავიდა ამ დისკუსიიდან და მდგომარეობა თითქოს გამოსწორდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაიწყო აქტიური სარეკლამო კამპანია. დილის დღის გადაცემებში ჩართეს სოციალური რეკლამა, საკმაოდ ხარისხიანად მომზადებული სარეკლამო რგოლები. ინფორმაციისთვის სივრცე გაიხსნა და ამიტომაც 2013 წლის 1 დეკემბერს ქართული საზოგადოება უკვე სხვაგვარად აღნიშნავს შიცთან ბრძოლის დღეს, ვიდრე თუნდაც 5 წლის წინ. თუმცა სტიგმის პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი რჩება. 30 ნოემბერს შიცთან ბრძოლის დღის აღნიშვნამდე სასტუმრო მეტეხი პალაში მოეწყო პრესკონფერენცია. აივ დადებითმა პიროვნებამ გვიანბო რა შემთხვა 16 ნოემბერს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც იგი ალერგიული შეტევის გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. მას შემდეგ, რაც ექიმმა შეიტყო მისი აივ სტატუსის შესახებ, უარი განაცხადა სამედიცინო დახმარებაზე. პაციენტის მიმართ გულგრილი გახდა კლინიკის სამედიცინო პერსონალი. როგორც თავად გვითხრა, მოუწია გადაეტანა აგრესია და დამცირება პრაქტიკაზე მყოფი სტუდენტების, ასევე დაცვის თანამშრომლების მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტი ალერგიული შეტევის დიაგნოზით იყო, სადაზღვეო კომპანიამ უარი განაცხადა ხარჯების ანაზღაურებაზე.
კერძო რამაკაცოს პოზიციით ყავს, რომელიც ასავიჭდა რამაკაცოს საპარლამენტოს, როგორც აღმოჩნდა, ჩემებინიდან, როგორც ამ გადაჭრდეს ამ პორტალის ცენტრალური ნაწილი და საზოგადო განაცხადება, მოგავალიაში მოხდა აკლინიკაში.
2011 წლის ივნისი-ივლისში პროექტ პოზიტივ პაუერის ფარგლებში საქართველოს 4 დიდ ქალაქში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 20-მდე აივ დადებითმა პიროვნებამ დაადასტურა. ექიმები აგრესიულები ხდებიან მას შემდეგ, რაც იგებენ, რომ პაციენტი შიცის ვირუსის მატარებელია. არადა 2009 წლიდან აივ ინფიცირებულ კანონით აღარაა ვალდებული უთხრას ექიმს, რომ ვირუსის მატარებელია. კანონის შეცვლის ინიციატორი აივ პოლიტიკისა და ადვოკატირების ექსპერტი მზია ტაბატაძე პრესკონფერენციაზე დარბაზში იმყოფებოდა. აივ ვირუსის მატარებლის ამ ძიმე მონოლოგის შემდეგ მან განაცხადა:
რა გიქნება თვითონ ჩვენ ექიმთა რომ ნივა და უთხრათ, ვიცი სამი არ ინფიცირებული, ხო ვეღარ განასხვავო საერთოდ და ყველა მერე განიხილა ეს ხორბე ყველა სხვას. აი მარტო უნდა მიხვიდე და უნდა წეცე სამი აი მე შეიძლება შენი ჭირია რაღაც გინდა ჩაიჭო და თვალი მინდა არა და აი მე დავხომ რაღაც
და მოდი წამოვიწყოთ ეგეთი კამბარი
სიამოვნებით
იმოთამასთან.
სტიგმატიზირებული დაავადების ნიშნით სამსახურიდან განთავისუფლებულთა ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. დისკრიმინაციის მსხვერპლთა აბსოლუტური უმრავლესობა ანონიმურობას ინარჩუნებს. 30 ნოემბერს ჩატარებული პრესკონფერენციით შესაძლებელია ყინული გალღვა და აინფიცირებულებმა თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლა უფრო აქტიურად დაიწყეს. სულ ცოტა ხანში, თუ კი ექიმები იზოლებულები გახდებიან სასამართლოს წინაშე აგონ პასუხი, სტიგმის დაძლევის თვალსაზრისით ერთი ნაბიჯი წინ გადაიდგმება. შიცი როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა. ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს დეკემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, 2 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ დისკრიმინაციაზე და სტიგმაზე შიცთან დაკავშირებით და ამით უნდა დავასრულო თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგ ბრძანდებოდეთ. Thank you.